Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Psalm 73, a psalm of Asaph. Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. For they have no pangs until death. Their bodies are fat and sleek. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. Therefore, pride is their necklace. Violence covers them as a garment. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Loftily, they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore, his people turn back to them and find no fault in them. And they say, "How can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked. Always at ease, they increase in riches. All in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. If I had said, 'I will speak thus,' I would have betrayed the generation of your children. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task until I went into the sanctuary of God. Then I discerned their end. Truly, you set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when you rouse yourself, you despise them as phantoms. When my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast toward you. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will receive me to glory. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works."
Hellige Ånd, må du åpne ditt ord, så skal han ta imot det. I Jesu navn. Amen. Det var sommer, og jeg var sliten. Både åndelig og mentalt etter et intenst semester. Og på sommeren så bruker jeg derfor å prøve å minimere bruken av nettaviser og sosiale medier. Men selvdisciplin en begrenset ressurs, og jeg har vist brukt opp den også. Så jeg gikk inn på Facebook, av gamle vane kanskje, og gjenkjent umiddelbart et bilde av en bekjent av meg, som jeg ikke kjenner godt, men godt nok. Med brask og bram har han forlatt Jesusveien. Han har dekonstruert trua si til et eller annet ubestemmelig, og nå viser den fram for full offentlighet et nytt og bedre liv. Mange dekonstruerer trua si, ikke alle har behov for at hele verden ser det. Men for meg så ble det her som et slag i magen. Helt uventet egentlig, for jeg kjenner den jo ikke så godt. Men for noen år siden så var han et forbilde. Og det her kastet meg helt uventet ut i en skikkelig tvilsperiode. Plutselig så følte jeg at fundamentet var i ferd med å rakne. Kun på grunn av noe jeg så på Facebook. Hva som skjer? Men tvilens bølger slo plutselig innover meg. Kanskje det noen som kjent på det samme? Og kan oss finne hjelp I salmene I en sånn tid? Nå har vi nemlig kommet til avslutningen av vår fasteserie om Jesu bønnebok, salmene. Og ved overgangen inn I påska så står oss her på Maria budskapsdag, en dag å minnes en radikal disipler, en disippel, men ikke minst at Gud valgte å bli menneske, akkurat som meg og det. Og salmene en bruksbok, og Jesus var menneske som brukte denne boka. Den blitt bedt I gudstjeneste og personlig andagsliv I 3000 år. Og så snakket om klage, tilbedelse, tillit. Og den som leser salmene vil raskt oppfatte tema som ofte går igjen, og som kanskje kan gjøre oss litt ukomfortabel. Salmene skrevet av mennesker som har gitt sitt liv til Gud, og med alt det fører med seg av høye topper og dype daler. Men så vender ofte blikket til salmisten, den som har skrevet salmen, om til en antagonist, en person som står imot den. Det kan brukes flere ord om dem. De urettferdige, de onde, de hovmodige og fienden. Flere av de her salmene beskriver for eksempel David sine følelser I møte med svike fra kongen sin, eller fra andre. Ordet fiende brukes intet mindre enn 75 ganger I salmene. I grunnteksten. Og mange ganger tematikken der, uten at ordet fiende brukes også. Litt sånn som I dag I salme 73. Selv om de ikke bruker fienden, så det en antagonist der som holdes opp. Og noen av de her tekstene om fiendene, de litt brutale. I salme 41 så står det, «Når skal han dø, og navnet hans gå til grunne?» Her David som snakker. «Kommer det en og ser til meg, taler han tomme ord. Hjertet hans samler på det som ondt, så han går ut og snakker om det. Alle som hater meg visker sammen, de legger onde planer mot meg. Noe ondt har rammet ham, nå ligger han der og står ikke opp mer.» Og ofte så kommer det også et bønn om grenseløs hevn. Han ber til Gud, send en lovløs mot ham, la en anklager stå frem ved hans høyre side. La ham gå domfelt fra retten, la hans bønn bli regnet som synd. La hans dager bli få, og en eller annen overta hans oppdrag. La hans barn bli farløse, hans kone bli enke. La barna flakke omkring og tigge. Gå tiggergang fra ødelagte hjem. Hva det her for noe? Står det her I Bibelen? Jeg var I en Facebook-diskusjon for 20 år siden med en som ikke var kristen. Og han kunne bla opp bibelvers på bibelvers på bibelvers. Og så skrev han, jeg husker den setningen så godt, så skrev han, så var den ikke så koselig denne Bibelen deres likevel. Nei. Den som har lest I Bibelen vil ganske fort oppdage at den ikke bare koselig. Bibelen ikke en barnebok. Bibelen brutalt ærlig. Og de her ordene her I salmene, de kaller oss også en del av Bibelen som Guds ord. Hvordan kan det være Guds ord? Da må oss få litt hjelp til å forstå, for Guds ord betyr ikke at oss bare kan bla opp hva som helst I Bibelen, og så pek på en vers, og så det liksom Guds ord til oss her og nå. Den hellige ånd kan åpenbare nå ved verbidige tekst I Bibelen. Men det sikkert at hvis du blar opp og leser sønn av, sønn av, sønn av, sønn av, sønn av, et eller annet navn, at det et ord til det her og nå. Nei, Bibelen Guds ord fordi den peker mot Jesus som Guds ord. Den Guds ord fordi den gjør noe med oss, sånn som Guds ordet gjorde kaos til kosmos I skapelsen bli lys, og det ble lys. Guds ordet skaper noe I oss. Og så Bibelen Guds ord, fordi den avslører oss. Og det mange av tekstene I Bibelen som Guds ord til oss mennesker, mens salmene ofte menneskers ord til Gud. Og de her tekstene ikke med nødvendigvis fordi at de skal lære oss noe, eller gi oss et korrekt gudsbilde. Hvorfor de her brutale tekstene med? De med fordi det bønn. Det sånn bønn Det sånn bønn når oss møter Gud med ærlighet, så sier oss ting om andre som oss kanskje ikke står for. Kan jeg som ønsker ondskap over barna til en fiende? Jo, den som sint. Den som fortvilet. I salmene så får oss et vel av følelser. Og I kristne sammenhenger så kan oss jo ofte være litt skeptisk til følelser. Oss kan bli ukomfortabel I møte med den her voldsomme aggresjonen og fortvilelsen som beskrives I salmene. Oss kan synes følelser litt skummelt, for at de skal jo ikke kontrollere oss. Og ofte så møter oss følelser med en eller annen rasjonell forklaring. Og så har vi populærkulturen, som helt I motsatt ende. Som ser du en film, så det ofte sånn, «Å ja, jeg kjenner ikke lenger at jeg elsker denne personen her, så jeg finner meg en helt ny igjen». En helt annen måte å forholde seg til følelser, der følelsene beskriver «Det mitt ekte med». Det det jeg føler. Men Bibelen beskriver en mye mer sofistikert måte å håndtere følelser på. Og jeg tror Salme 73 kan hjelpe oss med det. For Guds ord avslører oss. I Hebreerne 4:12 så står det «Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd». Marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Det høres skummelt ut, men det ikke nødvendigvis det. For når vi leser Bibelen og engasjerer livet vårt I det, så avslører det oss våre motiv, våre følelser, våre tanker. Og det kan hjelpe oss med å sortere. Det ordet som brukt om dømme her, det betyr både bedømme og dømme. Det brukes om en annen. Og når jeg las de her fiendesalmene, så vet jeg om du kjente igjen. Jeg vet ikke om du går rundt og har masse fiender. Har du noen en fiende på jobben? Nei, jeg vet ikke. De aller fleste av oss ikke I en sånn situasjon at oss har nødvendigvis noen fiender. Men når du engasjerer deg I teksten, og du begynner å lese om de her som konspirerer mot det, de her som taler ondt om det, de onde, de hovmodige. Det noen du ser for deg da? Hvis du helt ærlig med deg selv, I en del av de her tekstene her, begynner du å se for deg ekskjæresten, sjefen, han du alltid diskuterer med I lunsjen, eller Putin, mobberen, vindmølleforkjemperen, Kanskje tenker du ikke, jeg skulle ønske de her vindmøllefolkene blir rammet av skabb og at de dør en lang og pinefull død. Ikke sikkert du tenker det. Men kan det en liten side ved det som kjenner igjen litt den følelsen? Ønske om noe ondt over dem. Tør du å møte Gud med det? Og si, jeg ønsker ondskap over noen. Gud dømmer ikke dine følelser. Men han kan hjelpe oss med å avsløre dem. Fordi bak negative følelser så ligger det alltid behov som trenger å bli møtt. Beskyttelse, bekreftelse, respekt, integritet. Og snart så skal vi se et eksempel på det her. Men Bibelen avslører også noe mer. Den avslører et større bilde. Som kanskje stod der I sted. Nei. I Efeserne 6:12 så står det For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot åndens, ondskapens ånde her I himmelrommet. Oss fører og står I en kamp som mennesker. Og mens oss veldig fort tenker på andre mennesker som vår fiende, så vår egentlige fiende, han det djevelen. Den egentlige kampen står der, og det kjempes hele tiden en kamp om vårt hjerte, om vår tro, om vårt perspektiv, om vår identitet. Og jeg kunne ha sagt veldig mye om kamp mot det onde og sånn, men I dag så jeg opptatt av at jeg ikke skal hoppe bok over de følelsene som ligger bak det her. For den sommeren da tvilen slo meg, og jeg oppriktig lurt på om jeg egentlig kunne fortsatt å kalle meg kristen, så opplevde jeg en stor indre kamp. For plutselig begynte jeg å tvile på hele fundamentet I livet. Men jeg ville jo ikke miste trua. Jeg ville være trygg I trua. Men plutselig så var det som om noen sto og utfordret den. Og inni meg så tok jeg meg selv og diskutere masse med min bekjent som har dekonstruert trua. Jeg kunne se for meg argumenter, kunne se for meg alt sammen. Plutselig begynte jeg å se på han som min fiende. Salme 73 en visdomssalme. Og oss møter Asaf. Asaf han lovsangsleder. Han den fremste, han får lede lovsangen I tempelet, verdens sentrum. Altså, her snakker oss en datidens Michael W. Smith, eller David André Østby. Han høyt opp, langt fremskreven, åndelig. Han skrevet I Bibelen. Da har vi kommet litt lenger enn med. Og han utfordrer et prinsipp, som jeg starter med. Sannelig, Gud god mot Israel, mot dem som rene av hjertet. Jeg vil bare at dere legger bort Israels tema litt, for at oss kan bli litt forstyrret I disse dager med krig I Midtøsten, der den moderne staten Israel involvert. Men det han henviser til her et slags grunnleggende prinsipp I tilværelsen, at hvis du oppfører det greit og ordentlig, så vil det gå det vel. Det står det masse om I ordspråkene. Og så kommer visdomstekstene I Bibelen, og så det sånn, hei. Det kanskje en fin hovedregel, men det faktisk ganske mye mer komplisert. For hva når formelen ikke går opp? For da fortsetter salmisten. Men jeg var nær ved å snuble. Foten holdt på å gli ut. For jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at det gikk de urettferdige vel. De uten plager til sin død. Magen god og mett. De lider ikke som andre mennesker. De blir ikke plaget som andre folk. Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene I uskyld. For jeg ble plaget hele dagen og I rettesatt hver morgen. Asaf har begynt å tvile. For prinsippet han tror på har begynt å rakne. Plutselig skjer Asaf urettferdigheten. Her jobber jeg slit for det, Gud. Jeg har gitt avkall på så mye. Men regningene tårner seg opp. Både økonomisk og kostnaderne av å følge et liv I tjeneste. Og så det alle de her som ikke følger det. Kanskje kjenner du igjen følelsen av å se på andre og si «De virker så ubekymret. De får fremmes på jobb. De får kjæreste». De har fine klær og ny TV. De drar på flotte ferieturer. Og så henvender du deg til Gud. Skulle ikke du helbrede med Gud? Stemmer ikke det årlige oppslaget I vårt land om at folk som deltar på gudstjeneste regelmessig lykkeligere enn andre mennesker? Hva med alle de gangene jeg har stått der med åpne armene og mottatt velsignelsen? Hvor blir den av? Hvor blir det av åndens frukter etter timevis med Bibel og bønn og Bibelgruppe og mannsviken og kristen dugnad og gi tiende? Og ikke minst, hvor blir det av fruktene av alle dem jeg har prøvd å se på kirkekaffen? Tilværelsen urettferdig. Og noen ganger så får oss ikke som oss fortjener. Dessverre så skjer oss alt for ofte en verden der det lønner seg å lyve for å komme til toppen. Eller verre ting. Tilværelsen urettferdig, og det har nok Asaf visst lenge. Men nå det han det gjelder. Nå det han som mister fotfestet. Har du hørt om en jente som flyttet fra Vestlandet til Oslo for å bli student? Hun ble veldig opptatt av klima. Hun meldte seg inn i en klimaorganisasjon og kjempet med nebb og klør for det grønne skiftet, utfasing av oljeindustrien, fram med fornybar energi. Vindmøller var svaret. Ja, ja, det en pris å betale, men det må oss. Så plutselig kommer hun hjem på sommerferie og får høre at den haugen bak huset vårt, den skal rives ned og bli til vindmøllepark. Og plutselig så rakner bildet henne. Å nei! Her! Plutselig så begynner alle argumenter mot vindmøller å bli utrolig gode. Hun begynner å lese opp, og så, å ja, de har et poeng, de er motstanderne. De er ikke bare dum og slem og ønsker å ødelegge klima. Nei, kanskje de har et poeng. Og utad på Facebook så presenterer hun hele endringen som en meningsendring, men er hun helt ærlig med seg selv, så handler det her om følelser. Plutselig føltes det ikke riktig lenger. Plutselig så blir vår erfaring noe som motstrider det som oss holdt for sant. Og tvil handler alltid om følelser. Men veldig ofte så forklærer oss tvilen som rasjonelle argument. Jeg husker jeg har møtt en kamerat i Oslo en gang. Etter et år, jeg gikk av chatten også, satt en og drakk kaffe med en, så sa han, jeg har falt fra. Jeg tror ikke lenger på Gud. Jeg kom på studiet, begynte å studere naturvitenskap, og plutselig så skjønte jeg at det gir ikke mening lenger. Han har vokst opp i et veldig sånn, de vet ingenting, de der vitenskapsfolka. Men så plutselig så møtte han vitenskapsmennesker som var ateister, var oppegående mennesker med gode argument. Hva skjer da? Tim Keller, han sier, tvil oppstår når det sinnet ditt vet blir uvirkelig for hjertet ditt. Det lett å lage en eller annen løsning på det ondes problem, tilværelsens urettferdighet. Helt til det du som går ut av legekontoret med en beskjed om en uhelbredelig sykdom. Da blir det krevende. For mange. Og nå det Asaf som rammet. Han kastet ut i tvil. Han klager til Gud. Vindmøllene kom i hans bakgård. Det handler om følelser, det handler om erfaringene våre. Og Thomas Sjødin, han har, ja, der han vindmøllene. Thomas Sjødin, han har skrevet i boka «Den som finner sin plass tar ingen annens». Det handler om Thomas, tvileren i Bibelen. Og han skriver «I min verden er tvil 90% ensomhet og 10% motstridende fakta». Og derfor så blir vi oss veldig ofte i kristne sammenhenger litt redd for tvilen. For vi merker at det ligger noe kraft bak der. Vi frykter spørsmålene, det gjør oss ukomfortabel. Og alt for ofte så tror jeg oss legger lokk på spørsmålet. Men tvil kan være utrolig konstruktivt, og det kan være ødeleggende. Thomas Sjødin skriver også, tvilen nyttig hvis den hjelper oss med å skjære fram det ekte. Og kontrasten, tvilen kan være handlingslammende og passiviserende. Et påskudd for å slippe å gi seg I kast med hverdagens fest og klage. Til det som tviler, det helt sikkert en del I salen her, det noe som må forvalte. Det noe som må ta ansvar for. Dessverre. Det urettferdig, den skulle gjerne liksom bare fått løsninger. Men det hjelper ikke å bare trekke seg bort som regel. For hva gjør Asaf når han begynner å tvile? Jo, han sier, jeg tenkte etter. Dette vil jeg forstå. Han begynner å bli ærlig med seg selv. Han begynner å kanskje tvile på tvilen. Det var pinefullt å se, men så helt til jeg gikk inn I Guds helligdom. Inn I tempelet. Asaf går til tempelet, et sted for å tilbe. For Bibelen beskriver en levende Gud. En Gud som verdt å tilbe. Derfor så kan ikke oss bare gjøre han til en teoretisk størrelse som oss diskuterer for og mot. Gud litt mer større enn det. Gud ikke teori, Gud ekte. Og da trenger han å erfares. Og ja, han trenger å tilbes. For tvilen handler om hele meg, mine følelser, livet mitt. Da må ikke håndtere tvilen utelukkende med å lese teorier og høre andres meninger om Gud. Selv om det å lytte til andres perspektiv kan være nyttig. Nei, Gud må tilbes. Og jeg tenkte før at tilbedelse handler om en naturlig respons på overskudd av følelser inni meg, det som jeg kjenner på. Men nei. Oss tilber ikke som en respons på hva oss føler. Oss tilber som en respons på hvem Gud Oss tilber ikke som en respons på hva oss føler. Oss tilber som en respons på hvem Gud Tilbedelse handler nemlig ikke om meg. Det å løfte hendene sine I lovsang kan derfor være like mye en bestemmelse om å velge å lovprise på tross av tvil, kamp og klage, som på grunn av at man føler det ekstra sterkt. Noen gang trenger jeg å løfte hender for å tilbe, fordi at jeg kjenner at hjertet mitt ikke får det til. Da bruker jeg kroppen I stedet da. Og I det nye testamentet så beskrives det kristne fellesskapet som det nye tempelet. Og det finnes ingen større fristelse enn å trekke seg bort fra fellesskapet når man står midt oppe I tvilen. Men Asaf går likevel til tempelet. Og hopper oss 1000 år fram, så møter oss disippelen Thomas. Han som ikke var der, da Jesus åpenbart seg for dem etter han hadde stått opp. Men Thomas, han holdt seg likevel til fellesskapet. Og så Asaf ærlig med Gud om sin tvil. Det fullstendig avgjørende. Og så trenger han å være ærlig med andre mennesker. Sånn som Thomas. Hvis jeg ikke kan stikke fingrene mine I siden og såre på Jesus, så kan ikke jeg tro. Sa han til disiplene. Han var ærlig. Og det en av grunnene til at vi har smågrupper her I kirka. For å kunne hjelpe hverandre. Ikke for å komme med velmenende råd ingen har bedt om. Eller komme med rasjonelle svar på kompliserte følelser. Nei, for å være sammen I smerten, ensomheten og tvilen. Det kan ta tid å komme seg gjennom perioder med tvil. Og Gud tåler vår klage, og han ønsker at du skal være ærlig. Du gleder deg over sannhet I mitt indre, står det I Salme 51. Det nytter ikke å bare gå rundt, og trenger å holde oss til fellesskapet. Men når det fellesskapet som har sviktet det, og skapt tvilen, da kan det bli komplisert. Det vet flere av dere. Da trenger du kanskje hjelp til å gå sammen med en enkeltperson over tid. Trondheim samtalesenter kan være til hjelp, eller noen andre kristne som du kan gå litt sammen med. Men etter å gå til tempelet og fellesskapet, så får Asaf en åpenbaring. Da skjønte jeg hvilken framtid de får. Det blir konklusjonen. Asaf får hjelp til å se livet i et evighetsperspektiv. Gud avslører det store bildet. Han ser at det han må lide her og nå ikke kan måles mot nå, mot den herligheten som en gang skal bli hans, for å bruke ordet til Paulus. Han innser at han ikke kommer noen vei med bitterhet. Han innser at alternativet, en tilværelse uten Gud, med survival of the fittest og alle får klare seg selv, det ikke å trakte etter. Og gjennom denne prosessen så kommer Asaf til noen konklusjoner som gir en dypere innsikt. Han blir ikke skråsikker, men han får en dypere erkjennelse. For når vi er ærlige med oss selv, når vi møter Jesus, Gud, med det vi kjemper med, når vi ærlige med fellesskapet, og gir oss rom da, for en ny åpenbaring. En ny og sterkere tilhørighet. Og veldig ofte så trenger oss kristne å få dekonstruert noen sånne bilder oss har. For eksempel Asaf her, han tenkte at bare jeg snill nok, så vil Gud være snill mot meg. Og så viser det seg at det ikke helt stemt. Og så får han dekonstruert de der tankene der, og bygde opp et solid fundament. Jeg synes erkjennelsen hans til slutt i salmen utrolig vakker. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg imot i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, Gud for evig mitt hjertets klippe og min del. De som holder seg borte fra deg går til grunne. Du gjør ende på alle som utro mot deg. Men for meg det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Han innser at Gud ikke langt borte fra ham. Gud midt oppe i dritten. Dette sier Asaf lenge før Gud kom i Jesus og fullstendig identifiserte seg med oss. Det Maria budskapsdag i dag minner om at Jesus ble unnfanget. Og det snart påske. Og så får ingen større bekreftelse om Guds vilje til å gå hele veien sammen med oss enn nettopp de her dagene her. Og langfredagen viser hvor langt han villig til å gå inn i det dypeste mørket for å sende lyset fra det høye. Jesus forlater det ikke selv i din mørkeste stund. Jesus gikk hele veien til døden. Han går hele veien med det. Asaf finner gleden igjen over å tilhøre Gud. En glede han vil fortelle om. Han våger å brette livet sitt ut for Gud. Disippelen Thomas, han holdt seg nært fellesskapet. Og når Jesus åpenbarer seg for ham, etter det har gått en god tid, det må ha vært lange dager, så får han stikk fingrene sin i siden på den lidende Jesus. Og konklusjonen hans blir den sterkeste tilbedelsen oss finner i det nye testamentet. Den sterkeste bekjennelsen. Han kommer til en dypere konklusjon. Så sier Jesus til Thomas, kom med fingeren din. Se, her hendene mine. Kom med hånden din. Stikk den i siden min. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.